Am ajuns prin harul Domnului pentru prima oară în această biserică. Am fost odată în timpul construcției. De data asta sunt împreună cu Carmen, soția mea. Am venit pentru sărbătoarea din familia Ursu și Onea, familia Ursu fiind bunii noștri prieteni, alături de mulți alți prieteni pe care îi avem aici. Îi mulțumim lui Adi și Estera, copiilor lor, pentru găzduire, pentru că în seara asta ne-au adus aici, la adunare. Ne bucurăm să ne întâlnim cu slujitorii casei Domnului, cu prietenii noștri și să vă revedem pe dumneavoastră, pe toți cei care sunteți prezenți în seara asta. Apreciem faptul că faceți efortul să veniți la biserică în timpul săptămânii, un lucru care devine din ce în ce mai neobișnuit. Sperăm din inimă că Dumnezeu ne va cerceta și ne va da har să ne pocăim pentru ca să ne găsim plăcere atunci când venim la biserică și să înțelegem că după cum mâncăm de câteva ori pe zi, să fim sănătoși și puternici, tot la fel trebuie să dorim întâlnirea din casa Domnului, care sincer să fim, e un fel de supraviețuire în absența rugăciunii din odăiță, a citirii acasă, a Bibliei și altor lucruri spirituale pe care le-am transferat aproape în întregime la biserică din viața publică a adunării. Vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, din partea păstorilor noștri, din partea membrilor bisericii. Știu că acolo unii dintre dumneavoastră aveți cunoștințe, prieteni, rudenii. Am venit pentru câteva zile aici și ne bucurăm să revedem bisericile, păstorii, pe dumneavoastră. Ne sunteți dragi, avem amintiri plăcute și este și pentru noi o mare înviorare această revedere. Dumnezeu să o folosească pentru onoarea sa și pentru bucuria și zidirea noastră duhovnicească. În această seară am citit acest pasaj pentru ca să rostesc o predică care de altfel se referă la o problemă destul de simplă, însă în egală măsură, cel puțin pentru unii, destul de complicată. Versetul cu numărul 8 pe care l-am citit stabilește faptul că mântuirea este prin credință și nici de cum prin fapte. De aceea predica mea este un fel de întrebare. Suntem mântuiți prin credință sau prin fapte? Pare ciudat că am citit un verset care stabilește că mântuirea este prin credință și eu îmi permit să pun o întrebare asupra unei certitudini. Mântuirea este prin credință. Ce rost are titlul predicii mele? E prin credință sau prin fapte? Aș vrea să citesc pe lângă versetul acesta un alt verset care se constituie într-o provocare. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut în trup. Întâlnim în cuvântul Domnului versete care vorbesc despre faptul că mântuirea este prin credință și, deopotrivă, faptele sunt extrem de importante în procesul mântuirii prin credință. Din acest motiv, de-a lungul istoriei, au fost denominații care au accentuat faptele și importanța lor înaintea Domnului și, sincer să fim, noi ne evaluăm unul pe altul pe baza faptelor, nu pe baza credinței. Pentru că eu nu văd credința din viața dumneavoastră, dar văd faptele dumneavoastră. Și spun, omul ăsta nu e duhovnicesc, dar de ce? Păi uite cum trăiește. Iată dar că faptele sunt elementul pe care noi îl folosim ca să vorbim despre credința din inima oamenilor. Ca să înțelegem mai bine complexitatea pe a perioadei acesteia de har, aș vrea să vă aduc aminte că progresia revelației lui Dumnezeu care a început în prima parte a Scripturii, în prima carte a Scripturii. Da, să știți că Biblia are 66 de cărți. Ea este împărțită în două mari părți, Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament este istoria unui popor, a poporului lui Dumnezeu. Noul Testament este istoria tuturor popoarelor. Bine, dacă citim în Scriptură, observăm că sunt mai multe perioade unde procesul acesta al descoperirii lui Dumnezeu, numit revelație, trece de la o fază la altă fază și totdeauna este ascendentă. Uitați ce vreau să spun. Dacă vorbim despre perioada în care Adam și Eva au fost în grădină, vorbim despre perioada inocenței. Oamenii aceștia au fost inocenți pentru că nu au cunoscut binele și răul. În această perioadă a inocenței, Adam și Eva s-au bucurat de binecuvântările grădinei Eden. Fără a avea această cunoștință a binelui și răului, pe care la un moment dat intră în posesia ei în urma păcatului care l-au făcut. Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a izgonit din grădină când n-au mai fost inocenți. Trebuie să acceptăm faptul că inocența sau puritatea sau neprihănirea, deși această înșiruire de cuvinte nu este chiar o sinonimie perfectă, vorbește despre preferința lui Dumnezeu, așa cum Ioan în capitolul 2, versetul 1, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este preferința lui Dumnezeu, să nu păcătuim. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Dar observați că nu-i punct, ci doar virgulă. Virgula aceasta introduce excepția. Regula este să nu păcătuim. Însă virgula introduce excepția. Dar dacă totuși cineva a păcătuit, ce s-ar fi întâmplat dacă nu era această excepție? Noi nu mai eram aici, probabil. A doua perioadă despre care Biblia vorbește este perioada conștiinței. Această perioadă a conștiinței ține de la căderea în păcat până la Noe, până la perioada lui Noe. Și observăm în Scriptură că cel mai probabil această perioadă durează probabil 1600 sau 1700 de ani. Dacă e ușor de numărat anii de la Adam la Noe. La momentul respectiv, raportul dintre Dumnezeu și om și raportul dintre om și om nu era bine reglementat. Toate poruncile care vorbesc despre închinare, despre relația dintre oameni și despre obligațiile omului înaintea lui Dumnezeu au apărut în descoperirile lui Dumnezeu de mai târziu. Urmează perioada guvernării. Aceasta este perioada în care Dumnezeu, după potop, îi dă lui Noe autoritatea să mențină viața pe pământ și de asemenea să introducă regulile în mijlocul oamenilor. Pentru a pune graniță violenței dintre oameni, Dumnezeu i-a dat această conducere spunând: dacă cineva varsă sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om. Observați că Dumnezeu transferă de la sine la oamenii împuterniciți cu autoritate capacitatea să pedepsească. Lucrul acesta se întâmplă pentru prima oară în Scriptură. Urmează perioada făgăduinței. Geneza 12 vorbește despre a patra perioadă, perioada în care Avraam este folosit de Dumnezeu să dea naștere unei națiuni numită mesianice. Dumnezeu îi face o făgăduință, dar în același timp prin el face o făgăduință tuturor oamenilor. Și spune Biblia în capitolul 12, versetele 2 și 3: te voi face un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei deveni o binecuvântare. Această făgăduință este prezentă ca un fir roșu, începând din Geneza 12 până în Apocalipsa, ultimul capitol. Când Avraam a avut 100 de ani, Făgăduința s-a împlinit prin faptul că el a avut un copil. Și apoi copilul lui a avut un copil. Trecem pe la David și ajungem la Maria, prin care se întrupează Mântuitorul. A cincea perioadă și penultima dintre cele pe care eu vreau să le spun este perioada legii. Ea începe la Moise, cu Moise, și se încheie la Domnul Iisus. Noi când vorbim de lege, vorbim de trei categorii de legi și uneori oamenii le încurcă, pentru că legile sunt extrem de complexe în Vechiul Testament. Este o lege numită ceremonială și aceasta a ținut până la Domnul Iisus, pentru că ea vorbea despre miei jerfiți ca ceremonie pentru iertarea păcatelor, lege care s-a încheiat cu ultimul miel adus jerfă, adică mielul lui Dumnezeu, Hristos. Urmează încă o lege, numită legea civilă, care reglementa probleme sociale, nu probleme spirituale ca și legea ceremonială. Nici aceasta nu mai este valabilă astăzi, pentru că noi nu ne mai facem casa cu pălimar, nu ne mai uităm dacă hainele de pe noi au fire într-un fel sau în altul, ne așezăm pe o bancă fără să ne întrebăm dacă nu cumva pe banca asta înainte de noi a stat o femeie care e la perioadă și cumva am devenit necurați, și multe alte lucruri care sunt legi în Vechiul Testament, dar nu mai sunt în Noul Testament. Și apoi, legea care este valabilă și astăzi și va fi valabilă întotdeauna, este legea morală a lui Dumnezeu, care exprimă voia morală a lui Dumnezeu, adică lucruri care sunt păcat sau neprihănire. Aș vrea să mă opresc la perioada a șasea, pentru că acesta este scopul meu, să vorbesc despre perioada Harului. Perioada Harului a început atunci când Hristos a murit și a înviat, dând naștere bisericii sale, biserică care are ziua de naștere în ziua cincizecimii. În această perioadă, orice om care crede și se pocăiește devine mântuit, iar mai devreme spuneam că mântuirea este prin credință. Omul este mântuit prin credință. Însă aș vrea acum să complic un pic lucrurile pentru ca să înțelegem cât de complexă este mântuirea prin credință și de ce există această incertitudine cu privire la rolul faptelor în mântuire. Ce rol au faptele în mântuire dacă mântuirea vine prin credință? Haideți să vă pun două întrebări. Care este rolul credinței? Dar al faptelor. Dacă vom privi în Scriptură, vom observa următorul lucru. Creștinii care spun că suntem mântuiți prin credință, de cele mai multe ori nu înțeleg rolul faptelor, motiv pentru care devin superficiali, mediocri și liberali. Roman capitolul 6, versetele 1 și 2 spun: ce o să zicem? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Sau Efeseni capitolul 4 sau Iacov capitolul 2, care spun: iată dar ce vă spun și vă mărturisesc pentru Domnul, să nu mai trăiți ca neamurile în deșertăciunea gândurilor lor, pentru că voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și ați fost înnoiți în duhul minții voastre, îmbrăcându-vă în omul cel nou, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia pe care o dă adevărul. În același timp, creștinii care nu înțeleg importanța faptelor, ei devin legaliști. Orice persoană care oferă importanță faptelor în credință, în mântuire, devin legaliști prin faptul că dau o prea mare valoare faptelor. Cine dă o foarte mare valoare credinței devine liberal. Dumneavoastră știți că sunt astăzi oameni care spun: dacă crezi, ești mântuit. Însă oamenii aceștia nu se mai gândesc după ce primești mântuirea, cum trăiești. Imaginați-vă că este aici o persoană neconvertită. În seara asta spune: fraților, eu cred că Iisus Hristos este Domnul și vreau să-L primesc în inima mea. Ce vom face noi? Vom face o rugăciune pentru El. Ce vom spune despre El? Că a devenit mântuit. Dar omul ăsta ce va face mâine? El e fumător, va renunța la țigări mâine? Că e mântuit. Cum e mântuit? E mântuit prin credința pe care a exprimat-o miercuri seara. Omul ăsta consumă alcool, va renunța mâine la alcool? Omul ăsta trăiește în concubinaj, va renunța mâine la concubinaj? Omul acesta e violent, va renunța mâine la violență și de mâine încolo restul vieții? Iată dar ce înseamnă să spui că omul e mântuit prin credință. Omul e mântuit prin credință în sensul că prin credință primește mântuirea. Dar cum trăiește mântuirea? Prin credință sau prin fapte? O să fac o afirmație care probabil că o să ajute. Noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați prin fapte. Unde ați găsit dumneavoastră scris în Scriptură că noi vom fi judecați pe baza credinței? Vom fi judecați pe baza faptelor. Capitolul 5, versetul 10 din 2 Corinteni, pe care l-am citit puțin mai devreme, exact asta spune. Fiecare dintre noi trebuie să ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, ca fiecare să fie judecat după faptele lui, nu după credința lui. Prin credință primim mântuirea, dar faptele sunt metoda prin care exprimăm mântuirea, dovedim mântuirea, arătăm mântuirea. Există o pildă a Domnului Iisus care ne arată două categorii de oameni. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăiți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, fariseul și vameșul. Fariseul se încredea în el și se lăuda cu faptele lui. Vameșul se smerea, își vedea lipsa de valoare și cerea ajutorul lui Dumnezeu. Sunt cel puțin două capcane în care putem cădea conduși de credința că performanța eforturilor noastre ne recomandă înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la următorul lucru. În prima alunecăm atunci când credem că totuși există ceva bun în noi, ceva care ne face să merităm iertarea lui Dumnezeu. Pentru a contrazice tendința aceasta, pe care oamenii uneori o au, Domnul Iisus a spus: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun în afară de Dumnezeu. A doua capcană în care putem cădea este aceea a convingerii că lucrurile bune pe care le facem atrag bunăvoința lui Dumnezeu. Nu spunem noi: omul acesta vine de fiecare dată la biserică, e prezent la biserică, de ce spunem asta? Ca să dovedim că are merite. Și uneori când ne rugăm pentru cineva, spunem: Doamne, adu-ți aminte de el pentru că a participat la construcția bisericii, adu-ți aminte de el. Vedeți, noi invocăm meritele unui om pentru că în mintea noastră noi credem că atrag favoarea divină. Este lucrul acesta adevărat? Mântuirea nu este un fenomen vizibil, credința noastră nu este un element vizibil, ci dimpotrivă, ele au un scop bine definit în viața creștinului. Permiteți-mi să spun următorul lucru. Credința, ca și necredința, se exprimă prin fapte. Noi spunem despre un om că este necredincios dacă fumează, dacă bea alcool, dacă înjură, dacă minte și, în general, dacă face făcate. Observați cum evaluăm noi necredința lui când spunem: ăsta e necredincios. Dar de ce e necredincios? Pentru că nu vine la biserică? Pentru că minte, bea, fumează și trăiește în adulter. Și Dumnezeu tot la fel face când numește pe cineva necredincios? Sau noi spunem: ăsta este credincios. De ce e credincios? Că s-a botezat, că e membru la biserica Elim sau Betania, că vine la biserică, că plătește zeciuiala și așa mai departe. Iată dar că și pentru noi sunt importante faptele oamenilor, nu numai pentru Dumnezeu. Faptele credinței sunt făcute pentru slava lui Dumnezeu. Mântuirea noastră este realizată de Dumnezeu, dar este realizată în noi. Noi primim mântuirea prin credință. Aceasta este mesajul Bibliei. Dar atunci când Dumnezeu ne va judeca pe noi în ziua de apoi, nu ne va judeca pentru credința noastră, ci ne va judeca pentru faptele noastre. Pentru că faptele exprimă credința. Iacov ajunge să spună, arată-mi credința ta din absența faptelor tale și eu îți arăt credința mea din faptele mele. Iacov îl dă exemplu pe Avram, care a crezut și pentru că a crezut, a trăit potrivit credinței lui. Nu există credință dacă ea nu este dovedită prin fapte. Dacă la ultimul botez care a avut loc în Biserica Elim s-a botezat cineva care a mărturisit credința cu gura, dar dumneavoastră l-ați văzut că bea alcool, că se uită la pornografie, că trăiește în concubinaj, că minte, dumneavoastră nu-l mai lăsați pe omul ăla să fie membru bisericii. Deși el cu gura a spus că crede. Dar faptele pe care le-a făcut a contrazis credința lui. Prin ce devine credința autentică? Prin faptele pe care omul le face. Noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem cântăriți, evaluați, judecați prin fapte. Sunt oameni care spun că doar credința e importantă și spun ei, eu cred în inima mea, nu mă judeca după faptele mele. N-ați auzit oameni care spun asta? Din ce în ce mai mult în generația noastră, oamenii așează mântuirea lor pe o credință din inimă care nu este dovedită cu fapta. Devin liberali, superficiali, mediocri, dar ei spun, eu cred. Cred în Iisus că este Domnul. Cred în teologia prosperității, așteaptă să se îmbogățească. Cred în teologia carismantismului și practică tot felul de atitudini carismatice și ei spun, eu cred. Cântă o muzică foarte discutabilă și ei spun, eu cred. Se îmbracă într-un fel care le strică mărturia în mijlocul lumii, dar ei spun, eu cred. Trăiesc gestionându-și sexualitatea în mod păcătos și ei spun, eu cred. Astăzi am citit că în Franța a avut loc prima căsătorie la două păstorițe lesbiene. Știți de ce sunt păstorițe? Pentru că ele cred. Ce cred? Că Iisus Hristos este Domnul. Dar faptele lor sunt împotriva Domnului Iisus Hristos și a Evangheliei sale, dar ele cred. Știți ce scop are predica mea? Să vă spună următorul lucru. Un om care crede, face ceea ce trebuie în clipa în care crede, dar după aceea el trebuie să trăiască într-un fel care confirmă credința lui. Dacă credința unui om că Iisus Hristos este Domnul, nu-i schimbă stilul de viață, credința aceea nu poate să-l mântuiască. Omul este mântuit prin credință, dar e judecat prin faptele credinței. Vă aduceți aminte de 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 până la 8? Uniți cu credința fapta. Ce se întâmplă dacă nu unim cu credința fapta și rămânem cu credința? Eu am credință în inimă. Ce se întâmplă? Nu mai ajungem la ultima treaptă a scării, numită dragostea de frați și dragostea de oameni. Epistola lui Iacov vine să clarifice acest lucru. Și capitolul 2 din epistola lui Iacov vorbește în mod lămurit despre importanța credinței, dar mai ales despre importanța faptelor. Permiteți-mi să precizez faptul că eu nu cred că omul este mântuit prin fapte, că nu am cum să cred, din Biblie lucrul ăsta, dar eu cred că, că faptele sunt o manifestare a credinței. Iar persoanele care cred, dar nu se vede din faptele lor că cred, eu cred că oamenii aceia nu au o credință mântuitoare. Adevărata credință se exprimă prin fapte. Cine crede, dar faptele îi sunt păcătoase, omul acela nu crede. Credința îți schimbă viața. Credința îți schimbă prioritățile, valorile, convingerile și stilul de viață. Și imediat o să ajungem la argumentele pe care Iacov le aduce. Observați, vă rog, următorul lucru. Din Scriptură înțelegem faptul că Dumnezeu a stabilit primirea mântuirii prin credință, dar în același timp Dumnezeu a lămurit faptul că credința autentică, adevărată, se exprimă prin fapte vizibile. Altfel, ce capacitate avem noi să vedem credința din inima oamenilor? Haideți să ne uităm, așa cum spuneam în epistola lui Iacov, și să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu îi mântuiește pe oameni prin credință, dar îi judecă prin faptele credinței. Versetul 17. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în sine însuși. Cum explicați acest verset? Unde este valoarea credinței? Păi nu are valoare că e moartă. Când credința este moartă? Când nu reușește să schimbe faptele păcătoase în fapte sfinte. Când credința este autentică? Atunci când, primind-o în inimă pe credință, ea schimbă stilul de viață. Haideți să citim mai departe. Dacă va zice cineva, versetul 18, tu ai credința, eu am faptele. Arată în credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și Iacov continuă, tu crezi că Dumnezeu este unul singur, pentru că tu pui preț doar pe credință, dar eu vin cu argumente și dracii cred, înseamnă că și ei sunt mântuiți? Ce vrea Iacov să spună? Iacov nu vrea să spună că credința nu este importantă și nici că prin credință nu ești mântuit. Vrea să spună următorul lucru. După ce ești mântuit prin credință, se va vedea dacă ai fost sau nu mântuit prin faptul că faptele tale se vor schimba. Felul în care vorbești, felul în care trăiești, felul în care te raportezi la oameni, la Dumnezeu și la tine însuți. Haideți să ne uităm puțin mai departe. Părintele nostru Avram, n-a fost el socotit prin fapte neprihănit? Ba da. Când l-a numit Dumnezeu pe Avram un om neprihănit? Atunci când a acceptat să plece din Mesopotamia și să se ducă în Canaan, fără ca el să știe unde îl trimite Dumnezeu. Iată, dar această faptă a fost un rezultat al credinței. De aceea Biblia folosește expresia faptele credinței. Dar dacă e doar credință fără fapte, nu e autentică. Credința fără fapte este credința dracilor. Cred și nu se pocăiesc. Draci au fost și draci vor rămâne pentru întotdeauna. Nu se schimbă din draci în sfinți, rămân tot draci. Oamenii lui Dumnezeu, este nevoie de credință ca să fim mântuiți. Punct. Acesta este principiul Bibliei. Este nevoie de credință ca să fim mântuiți. Dar nu-i nevoie doar de credință. Pentru că după ce credem și prin credință primim mântuirea, în noi, cuvântul și Duhul lui Dumnezeu începe să manifeste credința prin fapte. Iar faptele acestea sunt faptele credinței. Ele toate se constituie în ceea ce noi numim neprihănire, sfințenie, puritate, viață trăită după voia lui Dumnezeu. Prea mulți oameni în generația noastră cred, și trăiesc în păcat. Generația mai tânără și în mod deosebit partea liberală a creștinismului. Aproape că nu mai există nicio diferență între stilul lor de viață și oamenii din lume, deși ei cred. La ce folos o credință care nu-ți schimbă viața? O credință care te pune să te botezi, dar o credință care nu te pune să-ți subordonezi viața Domnului Iisus Hristos și Evangheliei sale. Oamenii lui Dumnezeu, încă o dată precizez adevărul Scripturii. Noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați prin fapte. Vom fi, de fapt, judecați prin fapte. Aduceți-vă aminte că Apocalipsa vorbește despre mincinoși că sunt afară. Ce înseamnă mincinoși? Necredincioși, nu? Dar nu spune necredincioși, și concretizează manifestarea necredinței prin minciună, prin curvie, prin furt. Haideți să ne oprim un pic la Epistola către Galateni, capitolul 5. Este o aplicație practică foarte potrivită. Începem cu versetul 19. 17. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și acum am ajuns la versetul 19. Și faptele firii pământești sunt acestea. Preacurvia. Este un preacurvar necredincios sau nu? Este necredincios. Curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idol, vrăjitorie, vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme și, în general, sunt aici o grămadă de păcate. Cum le spunem noi oamenilor care trăiesc păcatele acestea? Necredincioși. Însă sunt mulți oameni care cred și totuși trăiesc în păcatele acestea. Ăia sunt mântuiți sau nu? Pentru că ei cred. Dumneavoastră ce părere aveți? Poate o credință pe care nu o trăiești cu fapta să te mântuiască? Nu. Poate pot faptele fără credință să te mântuiască? Nu. Faptele nu te mântuiesc niciodată. Faptele vorbesc despre prezența credinței și exprimă credința. Scopul predicii mele, și s-ar putea să fie poate insistentă, poate cu o notă filozofică, vreau să fie următorul. Datorită liberalismului, sunt mulți oameni care cred, dar nu-și schimbă viața. Și copiii noștri ne întreabă, tati, dar uite că și omul ăsta crede, dar uite-te la... își face unghiile roșii, nu vine la biserică decât o dată pe lună, l-am văzut că bea alcool, l-am văzut că înjură, l-am auzit că înjură și îți dă exemple. Și spune, tati, de ce el are voie și tu îmi spui mie că eu nu am voie? Că și el crede ca și noi. Frați dragi, trebuie să precizăm în mod biblic și suficient de explicit care este relația, raportul dintre fapte și credință. Faptele nu mântuiesc, n-au avut niciodată rolul să mântuiască. Mântuirea se primește, nu se realizează. Și ea se primește prin credință. Dar după ce omul o primește, în interiorul lui se produce schimbarea, nașterea din nou. Și această naștere din nou se realizează prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Apă și Duh. Iar această naștere din nou e o nouă viață în Hristos, un nou stil de viață, noi valori, convingeri. Dacă acestea lipsesc, credința pretinsă nu are nicio valoare. Credința nu are valoare dacă nu este urmată de fapte. Faptele nu mântuiesc, exprimă credința. Manifestă credința, vizualizează credința, materializează credința. Altfel, credința e un concept. Noi toți credem. Dacă mergeți în România, 18 de milioane de români care au mai rămas, probabil 16-17 dintre ei cred în Dumnezeu. Sunt mântuiți?
dumneavoastră vă aduceți aminte cum îi numim noi, mai într-un termen mai elegant, pe cei din Biserica Ortodoxă? Îi numim creștini nepracticanți. Sunt creștinii nepracticanți mântuiți? Vă rog! De ce îi numim creștini nepracticanți? Pentru că noi știm că credința, iertați în cacofonia, credința trebuie practicată. Cum? Cu fapta! Dacă nu practici, ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă cu creștinii nepracticanți din România? Nu cred că penticostalii au mari probleme cu acest adevăr, dar cred că din ce în ce mai mult tendința liberalizării și secularizării biserici, tendința globalizării în societate, în politică, aduce peste biserică o notă de secularizare ce se manifestă prin flexibilitate, flexibilitatea Bibliei, flexibilitatea teologiei, flexibilitatea vieții spirituale, lucru care face ca biserica să devină din ce în ce mai tolerantă. Uitați-vă la tendința vremii noastre. În America sunt o grămadă de biserici care au un anunț mare în fața bisericii la stradă. Adepții LGBT sunt bineveniți în biserică. Dacă vă uitați în Scriptură, găsiți un suport pentru această atitudine? Nu. Dar ei, de ce spun asta? Fiindcă teologia lor nu mai este biblică. Ei cred? Bineînțeles că ei cred. Dar de ce nu practică? Pentru că nu practică. Sunt mântuiți cei care cred și nu practică? Evident că nu. Sunt mântuiți cei care practică într-un fel, sunt morali, dar nu cred? Nu, nici ei nu sunt mântuiți. Dar cine este mântuit? Cine crede și cine își trăiește credința. Nu putem fără credință. Credința este mediul, contextul prin care ne este atribuită mântuirea realizată de Iisus Hristos. Însă faptele sunt metoda prin care credința invizibilă devine vizibilă. Credința care este de natură spirituală devine materială. Foarte mulți oameni cred, dar viața lor arată necredință, lipsă de respect față de Dumnezeu, lipsă de a cinsti cuvântul. Sfințenia, care este faptele credinței, este indispensabilă pentru un copil al lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce vreau să subliniez și cred că am devenit destul de insistent, este faptul că nepracticarea credinței vorbește despre o credință care nu se califică. Nu se califică. Credința care se califică este credința care este practicată cu fapta. Iacov, așa cum am citit puțin mai devreme și cum probabil o să mai citesc încă un verset sau două, insistă. Dumneavoastră știți că Martin Luther a cerut ca această epistolă să fie scoasă din canonul biblic pentru că lui s-a părut că această epistolă vorbește împotriva credinței. După cum Galateni e o carte care vorbește pro-credință, Iacov în aparență vorbește împotriva credinței. Frați și surori, Iacov nu vorbește împotriva credinței. Iacov vorbește împotriva credinței fără faptă. Adică crezi și faci ce vrei. Măi omule, nu poți să crezi și să faci ce vrei. Când crezi, devii robul lui Iisus Hristos. Când crezi, îți trăiești credința. Dacă crezi că Iisus Hristos este Domnul, tu trebuie să limiți, eu trebuie să limit. Dacă crezi că rugăciunea este bună, atunci trebuie să o practici. Dacă crezi că biserica este locul unde cei neprihăniți se bucură să-l practice, atunci trebuie să vii la biserică. Dacă crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l citești. Dacă crezi că Dumnezeu a lăsat familia, trebuie să ai familie și să lupți pentru familie. Dacă crezi că Dumnezeu vrea să trăiești în curăție, atunci trebuie să te lupți, să te abții de la păcat și să practici curăția. Asta înseamnă să unești credința cu fapta. Ceea ce crezi, să faci, să practici, să trăiești. Mântuirea este prin credință. Punct. Dar dacă această credință nu-i practicată, ea nu mântuiește pe nimeni. Altfel ar fi și dracii mântuiți, așa cum spunea Iacov. Vrând să spună că o credință pe care oamenii nu o practică nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă apropii de încheiere, revenind pentru câteva clipe la epistola lui Iacov. Versetul 22, suntem la Iacov capitolul 2. Vezi că credința lucra împreună cu fapta, cu faptele lui, și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Observați ce desăvârșește credința? Trăirea ei, practicarea ei, o credință fapticizată, pusă în faptă, trăită cu fapta. Noi toți credem că rugăciunea este necesară, dar dacă nu ne rugăm, cât de necesară este? Noi toți citim psalmi care spun că mă bucur când mi se zice la casa haidem la casa Domnului. Nu e așa că versetul acesta se ridică împotriva multora? Frați și surori, am ajuns să banalizăm credința. Pentru că la nivelul teoriei noi credem în credință. Și vorbim despre credință, dar la nivelul faptei, mulți dintre noi nu mai trăiesc. O acceptă la nivel teoretic, dar nu mai trăiesc. V-am prezentat puțin mai devreme o listă cu păcate din Galateni 5. E una dintre cele mai mult dintre locurile unde sunt prezentate listă cu păcate. Listele acelea vorbesc despre o viață păgână și totuși, mulți dintre oamenii care vin la biserică practică păcatele acelea și ei cred. Vă întreb, cum este compatibilă credința cu faptele păcatului, nu cu faptele credinței? Ceea ce vreau să spun în seara asta este să vă amintesc faptul că noi suntem chemați să practicăm credința pe care o avem cu fapta. Să avem un vocabular care exprimă credință. Să avem relații care exprimă credință. Să avem priorități, convingeri și valori care exprimă credință. Altfel, credința pe care de altfel o avem nu este bună de nimic. Exact cum nu e bună pentru draci care cred, dar continuă să fie demoni. Parcă mi-e greu să folosesc cuvântul draci, mai ales de mai multe ori. Dar vreau numai să insist suficient de mult pe ideea aceasta. Oamenii lui Dumnezeu, nu mântuiește credința care nu schimbă viața. Nu mântuiește credința care nu conduce la sfințenie. Nu mântuiește credința care îți permite o viață tolerantă, mediocră, superficială, nepăsătoare, o viață în care, de fapt, tu hotărăști ce-i bine și ce-i rău, nu Dumnezeu. În această carte, Dumnezeu ne-a spus ce este bine și ce este rău. Noi nu avem dreptul să rehotărâm ce este bine și ce este rău. Scriptura aceasta se ridică împotriva oricărei forme de păcat. Și cine crede, o faptă a credinței este ascultarea. Nu poți să crezi și să nu asculți de Scriptură, nu poți să crezi și să nu trăiești Scriptura. Nu vreau să insinuez că oamenii care cred sunt perfecți. Vreau să insinuez că oamenii care cred se luptă, se înfrânează, se roagă, postesc, iubesc părtășia, unitatea, iubesc casa Domnului, cartea Domnului, poporul Domnului și încearcă să trăiască o viață sfântă. Pentru că credința invizibilă devine vizibilă prin practicarea acesteia. Faptele credinței validează credința. Faptele păcatului invalidează credința, o contestă. O contestă. Cine trăiește în păcat, păcatele acelea în care el trăiește, contestă credința din teoria lui. Noi toți suntem mai pocăiți la nivelul minții decât la nivelul faptelor. Dar dacă această diferență este mare și evidentă, atunci credința noastră este ca și credința demonilor. După ce Pavel s-a convertit, viața lui s-a schimbat. După ce Zacheu s-a convertit, viața lui s-a schimbat. După ce Maria Magdalena s-a convertit, viața ei s-a schimbat. După ce, și pot continua, dumneavoastră știți bine, Dumnezeu nu l-a apreciat pe Adam când a păcătuit, nu l-a apreciat pe Acan, nu l-a apreciat pe Saul, nu l-a apreciat pe David, nu l-a apreciat pe Petru, Anania și Safira, nici pe mine, nici pe noi nu ne apreciază Dumnezeu când păcătuim, indiferent câtă credință avem aici. Pe Dumnezeu nu-L interesează credința noastră care este doar o poezie, o idee. Pe Dumnezeu îl interesează credința care se transformă în stil de viață. Prea mulți credincioși și prea puțini sfinți, oamenii lui Dumnezeu, credința trebuie să ne sfințească. Dacă nu ne sfințește, înseamnă că trebuie să credem, că până acum am glumit. Prea mulți oameni cred și prea puțini oameni se sfințesc. Rezultatul final al credinței noastre trebuie să fie sfințenia. Fără sfințenie, suntem niște aparținători a unui cult religios. N-are nicio importanță cum se numește. Și n-are nicio importanță cine l-a înființat. Absolut deloc. Dumnezeu se așteaptă ca eu să fiu un om sfânt. Să gândesc în contextul sfințeniei. Atunci când gândesc, elementul definitoriu trebuie să fie sfințenia. Când vorbesc, elementul definitoriu trebuie să fie sfințenia. Noi toți suntem ispitiți, mai ales la nervi, la supărare, la necaz, în criză, să vorbim exprimându-ne nemulțumirea, dezacordul, mânia, vorbele alea sunt grele. Atenție! Aceste vorbe vorbesc despre o credință slabă. Pentru că atunci când nu suntem supărați și nu suntem ispitiți și nu suntem înnecați și în încercare, e normal să vorbim frumos, dar cum vorbim? În încercare, în necaz, în suferință, în criză. Frați și surori, dumneavoastră sunteți cititori de Biblie și eu nu vă spun noutăți. Cartea aceasta vorbește despre sfinți. Despre sfinți care își înving și își depășesc limitele. Zacheu și-a depășit limitele. A trăit o viață mințind și colectând fonduri, că el era directorul biroului de taxe și impozite în Ierihon. Vameș nu înseamnă că lucra la vamă, cum credem noi. Vameș înseamnă omul care vine să strângă taxele, pentru că venea un om la poartă, el strângea taxe pentru romani. De aceea evreii nu-l mai suportau, pentru că strângea taxe pentru dușmanii care anexa țara și o cotropea. Și omul ăsta s-a îmbogățit. Dacă venea, nu lua 5 lei cât era taxele, și lua 7, că dumneata n-aveai de unde să știi cât costă. Că el îți spunea s-a scumpit taxa, nu? Unde verificai? Puneai mâna pe telefon, care telefon? Pe cine întrebai? Erai acuzat după aceea că ești împotriva cezarului și veneau romanii și... Și când l-a cunoscut pe Domnul Iisus, el a spus, jumătate din averea mea o dau la săraci. El știa că cel puțin jumătate de avere a fost din aia 2 lei pe care îi lua pe deasupra. Și pe cine am înșelat, mă duc și îi dau înapoi de 4 ori. Dacă i-am luat 2 lei, 2 ori 4, 8. La fiecare le dau 8 lei înapoi. Se exprimă credința în faptele lui Zacheu? Da. Dacă Zacheu continua să trăiască la fel, luând 7 dolari în loc de 5, sau 7 euro în loc de 5, taxe, și el spunea, cred, m-am urcat în copac, Hristos s-a oprit de desubt, cred. Prea mulți oameni cred și prea puțini oameni se sfințesc. Prea puțini oameni se înfrânează. Prea puțini oameni fug de destrăbălare. Prea puțini, însă mulți cred. Toată România crede. O Românie care a băgat din anii 50 până în prezent încă o Românie în pământ, de copii încă nenăscuți. Oamenii, toate femeile alea care au făcut avort, toate au crezut și toate cred. Știți ce se întâmplă când permitem unei astfel de teologii să pătrundă în mintea și în casele și în bisericile noastre? Devenim toleranți. Ăsta este singurul risc, devenim toleranți. Și obiectivul nostru nu mai e sfințenia, ci venirea la biserică. Obiectivul nostru nu mai e sfințenia, ci să credem, o credință care nu se vede în nicio faptă, numai în mintea noastră. Se fumează, se consumă alcool, se uită la pornografie, sunt manifestări ale sexualității de-a dreptul păcătoase și noi totuși credem. Cui folosește credința asta, dragii mei? Sunt oameni care beau alcool în bisericile noastre? Probabil că sunt. Și noi continuăm să credem. În ce credem? Frați și surori, noi toți ne dorim o trezire spirituală. Știți de ce? Pentru că ne dăm seama de slăbiciunea manifestării credinței noastre. Avem amintiri cu sfinți. Vorbim despre generația părinților sau bunicilor noștri, despre minunile care le făceau, despre faptul că ei credeau că avea păr e păcat. Îmi spunea un fost coleg de școală care venea de undeva din zona Bihorului că bătrânii din adunarea de la satul în care el a copilărit, când intrau în adunare, căutau o balegă de vacă, călca în ea și la urmă făcea așa cu piciorul pe pantaloni să se murdărească de balegă ca să se smerească. Când am auzit asta, am râs. Asta s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă. Am râs. Astăzi nu mai râd. Pentru că dincolo de gestul extrem pe care l-au făcut bătrânia, în spatele gestului era o dorință bună. Ei știau inima mândră, că și noi nu știm dacă mă suferiți. Să vă spun asta. Și noi o știm. Și pentru că știau pornirile mândre, căutau niște gesturi prin care să-și exprime smerenia, că ei știau că inima le este mândră sau cel puțin au tendința să devină mândră. Oamenii n-aveau prea multe motive să se mândrească. Aveau o vacă sau două, trei oi sau niciuna, n-aveau curent electric sau poate că unii aveau, n-aveau apă curentă, WC-ul era în fundul curții. Uitați-vă la stilul nostru de viață astăzi. Avem câteva mașini în curte, frigiderile bubuie, mergem în concediu pe mirp în toate zonele și insulele pământului, avem fiecare dintre noi o grămadă de costume, de haine. Dacă oamenii se mândreau cu o vacă, noi cum suntem smeriți cu atâtea proprietăți? Cu atâtea oportunități, cu atâtea școli, cu atâtea diplome, cu atâtea merite. Vreți un pic, puteți să vă gândiți împreună cu mine la lucrurile astea? Poate că e incomodă predica mea. Imaginați-vă că nu vreau să vă spun o predică incomodă, dar în același timp vreau să vă spun o predică care un pic să curenteze și să șocheze, pentru ca să atragă atenția. Pentru că ascultăm prea multe predici și devin banale. Pur și simplu devin banale. Ceea ce Dumnezeu vrea de la noi este să ne sfințim. Acesta este produsul final. Uitați-vă la o gospodină. Are nevoie de făină, ouă, ulei, apă și își propune să facă, să zicem, gogoși sau chec sau eu mai știu ce prăjituri. Și o vezi acolo că până aici tot făină, dar nu iese nimic de acolo. Aștept să mănânci și tu o gogoașă, nimic. Tot. Până seara nu se întâmplă nimic. Produsul final încă nu s-a realizat. Cui folosește treaba asta? Mănânci cocă? Nu. Nu mănânci cocă. Vrei gogoș. Dar nu se realizează produsul final. Tot plină de făină e până aici. Produsul final este sfințenia. Să-mi țin gura, să-mi controlez privirea, să veghez asupra inimii mele că e rea și necredincioasă. Biblia spune că cine se încrede în inima lui e nebun, e fără minte, fără înțelepciune. Să am grijă de relațiile mele, să încerc să mă înfrânez, adică să trăiesc în abstinență, că dacă lași inima, carnea, ea cere, ea cere. Te uiți la o mașină frumoasă, ți-o dorești. Și pot să mă mut cu exemplu de la mașină la orice, că nu-i frumos acum să dau prea multe exemple. Dar la orice te uiți mai frumos, inima cere. Duhul însă vine și îi spune, vezi de treabă, dacă te lași condus doar de simțuri, de instincte, de fire, de carne, atunci poți să crezi cât vrei. Dar dacă tot crezi, lasă-te schimbat, transformat, practică disciplinele spirituale. Le spuneam duminica trecută tinerilor de la biserică, nu mai putem să le spunem să nu se uite pe Facebook, că noi toți ne uităm, poate nu pe Facebook, dar în general, computer, televizorul e demodat, acum ca mai rău decât radioul, dar în general, platformele de socializare, social media. Și le-am spus următorul lucru, deschideți telefonul și înainte să intrați pe ce vreți voi să intrați, pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, pe eu nu știu pe ce intrați, mergeți și puneți ceasul să sune, telefonul să sune peste 15 minute. Uitați-vă la ceas, este 9 fără 10, puneți-l să sune la 9 și 5. Și astea 15 minute stați pe Facebook. Când a sunat telefonul, închideți-l și mergeți și faceți-vă treaba. Dacă nu-l pui să sune după 15 minute, îți dai seama că a trecut o oră sau două și ai văzut pozele unor necunoscuți la mare, la restaurant. Nu vi se pare ciudat că oamenii pun public ce au mâncat? Atâta dovadă atâta nevoie de atenție. Dar cu ce vă interesează pe dumneavoastră ce mănânc eu? Și cu ce mă interesează pe mine ce mâncați dumneavoastră? Oameni buni, în loc să-L arătăm pe Hristos, în loc să punem un psalm, o poezie, o mărturie, o predică, trebuie să arătăm breakfast-ul, lunch-ul și dinner-ul nostru? Credeți că interesează pe cineva? Ăsta este singurul lucru pe care îl mai avem de prezentat? Nu vă uitați și dumneavoastră la Pavel, pe cine a prezentat, nu vă uitați la Petru. Ce creștinism este ăsta? Unde ne prezentăm fustele, rochile, mașinile? Nu zic că e interzis să pui neapărat o poză cu familia. Dom'le, dar nu te mai potolești. Nu știu dacă e mândrie sau nu, cred că Dumnezeu știe, dar prea multă afișare, prea multă afișare și prea puțină modestie și smerenie. Nu vreau să fim ipocriți. Vreau să tindem să devenim sfinți. Închei spunându-vă că în seara aceasta am vrut să reafirm faptul că oamenii sunt mântuiți prin credință. Cine crede este mântuit. Dacă moare ca tâlharul, atunci, în timp ce crede și e mântuit, cum a murit tâlharul de pe cruce, atunci se duce drept în cer. Dar dacă nu moare și mai trăiește ca mine și ca dumneata, el trebuie neapărat să practice credința pe care o are, înfrânându-se de la tendințele cărnii care prin instinctele primare cer. Îți vine să bei, îți vine să fumezi, îți vine să te uiți, o, ce frumoasă, ce frumos. Îți vine să invidiezi, îți vine să urăști, să disprețuiești. Toate astea ne trec prin minte uneori. Ce facem cu astea? Cum le gestionăm? Credința trebuie manifestată prin faptele credinței, ceea ce presupune lupta unui om care citește Biblia, care se roagă, care postește pentru a primi resursele necesare. Noi nu suntem rău intenționați, dar suntem neputincioși și dominați și dependenți. Aș vrea să vă rog în această seară și dumneavoastră ca și mine să vă întrebați, în ce măsură suntem niște oameni firești? În ce măsură prioritățile noastre sunt firești? Cât din 24 de ore închinăm Domnului în mod explicit? Cât? Cât din banii noștri, din timpul nostru, din abilitățile noastre le închinăm Evangheliei zilnic? Eu știu că ați cheltuit foarte mulți bani pentru acest templu frumos, pentru acest sanctuar minunat și vă felicit pentru munca dumneavoastră, pentru efort, pentru acest vis pe care l-ați avut. Dar vreau să vă spun ceva, l-ați terminat. Felicitări, dar l-ați terminat. Ce urmează? Uitați-vă la Apostolul Pavel, de când s-a convertit până când l-a omorât cezarul, nu s-a oprit niciodată. Noi suntem chemați să le arătăm pe Domnul Iisus. Noi suntem chemați să-L predicăm pe El. Noi suntem chemați să-L mărturisim pe El. Și vorba și faptele noastre trebuie să fie așa. Se secularizează creștinismul nostru. Penticostalismul nostru în America și în Europa se secularizează. E dominat de confort și de materialism. Să nu spun de hedonism, cultul plăcerii și al divertismentului. Oamenii lui Dumnezeu, nu acceptați lucrul ăla pentru sufletele dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, vă rog, nu acceptați asta. Nu ne putem permite să nu solidarizăm cu Iisus, cu visul Lui, cu Evanghelia pe care ne-a adus-o. Nu ne putem permite să mergem pe un drum paralel. Nu vrem un creștinism dulceag, ușor, ieftin, plin de păcate pe care le acceptăm pentru că nu mai avem încotro. Uitați-vă la nunțile noastre. Uitați-vă la cum se îmbracă o mireasă în generația noastră. Și trebuie să acceptați că între noi și lume aproape nu mai e nicio diferență. Uitați-vă la tendința de goliciune, picioare arătate, sâni arătați și tot felul de lucruri. Ăsta e locul în care venim să arătăm lucrurile astea. Nu mai avem dormitoare. Asta este ceea ce mai avem de prezentat. Să ziceți ce vreți, dar în felul ăsta nu ajungem nicăieri. Iar credința pe care o avem nu ne va folosi la nimic. Dacă nu ne vom ridica deasupra tendințelor noastre păcătoase, să ne sfințim și să unim credința cu fapta. Pentru că e adevărat, noi suntem mântuiți prin credință, dar vom fi judecați pe baza faptelor. Fapte care sunt faptele credinței sau faptele păcatului. Vă chem să ne rugăm. Și dacă socotiți că sunt lucruri pentru care trebuie să ne cerem iertare, e un loc potrivit. Dacă credeți că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm, este un timp potrivit. Mergeți acasă și meditați, stați de vorbă cu membrii familiei și noi care de 10, 20, 30 de ani stăm aici în adunare, fraților, nu putem să ratăm acum la sfârșit. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, amin.